Areena.
Kenen joukossa seisot? Kenen lippua kannat? Kysyi 1970-luvulla sosialistien abbaksikin ristitty Agitprop-yhtye esiintyessään SKP:n vähemmistön niin sanotun taistolaissiiven tilaisuuksissa. Tämän saman kysymyksen on itseltään kysynyt jälkikäteen monikin tuolloin aikoinaan vetävään yhteislauluun yhtynyt. Kulttuuriykkössä puhutaan tänään taistolaisuudesta. Minä Ville Talolla juonnan. Tervetuloa kaikille kuulolle. Omalta osaltaan tähän alkujuonnon kysymykseen vastaa suoraan tänään ilmestyvässä tietokirjassaan Kenen joukossa seisoin? Taistolaiset ja valtioterrorin perintö. Taistolaisliikkeen sisäpiirissä vaikuttanut Lauri Hokkanen, esikoistietokirjailija. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen, Lauri.
Kiitos paljon.
Kaksin emme tätä muistojen tietä kulje. Studiossa on myös kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Hyvää iltapäivää ja onnittelut Laurille kirjasta. Olet tehnyt suomalaiselle historian kirjoitukselle mielestäni aikamoisen palveluksen.
Minä kiitän.
Kiitoksilla. Tämä se on ihan kiitollista. Ja poliittisen historian tutkija, yliopistolehtori Mikko Lahtinen Tampereen yliopistosta.
Terve, semmoinen korjastava siis valtio-opin ihmisiä siellä. En poliittisen historian, mutta kyllä mä tutkin poliittista historiaa, mutta niin tai näin, niin terve kaikille täällä ja siellä eetterissä.
Valtio-opin, no niin, tämän olisin voinut etukäteen tietysti tarkistaa. No niin, sait kreditit nyt tästäkin. Aloitetaan tämä lähetys kuuntelemalla pieni musiikkikappale tähän näytteeksi.
Ja vappuhan on lähellä.
Joukoissa seisot, kenen lippua kannat? Ei ymmyrtää kautta, ilman oikeutta. Ei synny oikeutta, ilman taistelua. Ei taistelua.
No niin, se oli sosialistista abbaa. Se muistutti hirveän vähän mun korvissani sitä porvarillista, jos se ruotsalainen ryhmä sellaiseksi voidaan ajatella. Mutta miltä tämä kuulosti nyt teidän korvissa? Minkälaisia tunteita herättää? Lauri, aloitetaan nyt susta.
No, me olimme taistelevia. Että siinä mielessä niin kuin aloituslauluksi oikein sopiva. Me olimme. Minä kuuluin niin kuin alkuun taistelevan työläisnuorisoliikkeen johtoon. Siinä nyt ei kovin paljon niitä työläisnuoria ollut, mutta taistelevia sitä enemmän.
Ben, miltä kuulosti?
Kyllähän nämä biisit on valtavan hienoja ja vetäviä, eikä niitä nyt 50 vuotta myöhemmin muutoin edelleen soitettaisi. Ja luulen, että nyt kun vappu tulee, niin aika monessa kodissa agitprop raikaa. Eli hienoja biisejä, hyviä taiteilijoita, ei epäilystäkään. Mutta laulujen sanat, niin kun niitä nyt sitten oikein katsoo, olet puolueen sotilas ja paljon vielä pahempaakin, niin kyllä ne aika hirvittäviä on. Mutta totta kai ymmärrän, että tämmöisellä vetävällä musiikilla oli oma merkityksensä siinä, että saatiin ihmisiä liikkeelle tähän liikkeeseen ja saatiin liikkeen henki pysymään hyvänä ja taistelevana, sanotaan näin.
Sä olit siellä toisella puolella aitaa, tai emme tiedä, mitenkä aidat nyt sitten tarkalleen ottaen 70-luvulla menivät. Jutellaan siitä varmasti tässä meidän ohjelmamme ajan, mutta olitko koskaan kateellinen, että vastaavaa ei porvarileiristä löytynyt tällaista ikään kuin kulttuuriasetta, jolla olisi voinut omaa ideologiaa levittää laajempiin kansankerroksiin?
Tietysti, joka päivä. Ja muistan, kun kokoomuksen missä porukassa sitten tehtiin tämmöinen laulu oliko se nyt Kallesta, joka oli tavallinen porvari, mutta sorvari. Ja sitten oliko se nyt melkein sai työmaalla tiilestä päähän, kun ei lähtenyt mukaan liikkeeseen. Että totta kai olin kateellinen ja olimme kateellisia.
Mikko, sä et ole, kuten en minäkään, tämän ajan nuori, olimme lapsia, mutta Mitä tämä sussa herätti? Mulle tuli nimittäin Ultra Bra ihan varmasti, kuten kaikille muillekin meidän sukupolven ihmisille.
No näin se tuli mieleen. Mä oon syntynyt siis 66, menin 73 peruskouluun pienessä etelä-suomalaisessa Vammalan kaupungissa. Ja mun varsinainen musiikki-ikäni alkoi vähän myöhemmin, ja se alkoi semmoisella kappaleella kuin Anarchy in the UK, eli Sex Pistolsilla, minkä nuorisojärjestöt lähes yksituumaisesti kaiketi tyrmäsivät, että sitä ei Suomeen haluta nuorisoa turmelemaan. Ja sitä en ehkä niin kuin kova biisi oli myös Maukka Perusjätkä Säpinää, joka taitaa olla 79 vuodelta. Eli mä oon tällaisen niin kuin suomirokin ihminen, ja toisaalta tietysti sitten, kyllähän me tiedettiin jo silloin, että Rolling Stones kävi Yyterissä joskus 70-luvun alussa, vai peräti 60-luvun puolella.
Taisi olla 60-luvun puolella.
60-luvun puolella, joo. Mm. Mutta tämä on mulle taas sitten tietystikin tuttua enemmänkin niin kuin jälkikäteen, kun ei meidän kotona soitettu näitä tämän tyyppisiä työväenlauluja, vaan vähän toisen tyyppisesti lähestyttiin tätä asiaa, tosin kylläkin vasemmistolaisesti, mutta ilman mitään sitoumuksia. Ja tämä mulla assosioituu enemmän siis aina tähän vähemmistökommunisteihin ja muihin näihin. Jos kohta sitten toisaaltaan jotkut on väärin ymmärtäneet myöhemmin, että lapualaisopera olisi kuullut tähän porukkaan, sehän oli jo 66. Ja Arvo Salohan ei koskaan ollut taistolaiskommunisti toisin kuin eräät, jotka sitten siitä kasvoivat ja muuttuivat.
Tästäkin puhutaan tänään.
Palataan siihen, mutta ei nää mulle mitään kielteisiäkään biisejä, näissä on vetoa.
Hienoa. Lauri Hokkanen, me ei tultu nyt tänne pitämään levyraatia taistolaisliikkeen musiikkikulttuurista, vaan olet itse asiassa se syy, minkä vuoksi olemme täällä koolla. Sun tuo alkujonossa... Niin...
Hyvässä ja pahassa.
Niin. Tuo kirja, jonka mainitsin tässä jo, kenen joukossa seisoin, Taistolaiset ja valtioterrorin perintö, se on siis tänään julkaistu. Se ei ole minun silmiini ensisijaisesti mikään muistelmateos, vaan se on aika järeä tietokirja. Sen tapahtumien reunalle kyllä kirjoitat itsesi, mutta se on enemmän hyvinkin lavella pensselle piirretty historiallinen kuva taistolaisuudesta ja sen taustalla vaikuttaneista asioista. Neuvostoliiton ja Venäjän ideologian historiaan mennään hyvin syvälle siinä. Mutta tästä kaikesta on aikaa monta vuosikymmentä. Miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan?
Niin, se nimittäin kirjaani ideologis-poliittiseksi jälkikirjoitukset. Ja me, jotka aikoinaan niin kuin, asetuimme tämän murhavaltion puolesta puhujiksi, tulimme neuvostouskoon, niin meillä on kyllä niin kuin, moraalinen velvoite. Niin kuin tehdä tilit selväksi sen liikkeen kanssa. Et mä kyllä jo tätä tilintekoa aloitin tekemään julkisesti 80-luvulla. Silloin Tampereen elokuvafestivaaleilla palkittiin dokumenttielokuvaa. Lenin Seta asui Venäjällä, Kanerva Sederström ja Riikka Tanner se ohjas. Ja he kaksi olivat 8 muun kanssa tekemässä tiliä tai taistolaisen liikkeeseen. Vielä sen verran tuohon rock'n'rolliin, että silloin kun mä olin partiopoika, niin meidän niin kuin, suosikkibändit olivat Animals ja Jackbirds, mutta sitten kun siirryttiin 70-luvulla, niin rock jäi vähemmälle ja agitprop tuli suosikkibändiksi.
Mä palaisin tuohon, mitä Mikko sanoi tuosta taistolaisuudesta, mitä se on ja mitä se ei ollut, niin todellakin aika paljon väärinkäsityksiä tietysti nykyajan keskustelussa. 1966 taistolaisia oli lähinnä SKP:n vanha johto, Aimo Aaltoset.
Nimitä heitä stalinisteiksi.
Joo, Aimo Aaltoset ja kumppanit, ja silloinhan Arne Saarinen valittiin, ja siitä sitten seuraavassa puolueessa 69, niin SKP hajosi ihan niin kuin näyttävästikin. Eli lapulaisopera oli uusi vasemmistolaisuutta monista niistä, jotka siellä oli mukana lavalla, tuli taistolaisia, mutta se on eri juttu. Arvo Salosta ja monesta Arja Saijomaasta ja muusta ei tullut. No, taistolaiset mun mielestä, niin kuin tänä päivänä, niin lyödään leimaa vähän kaikki, jotka oli vasemmistolaisia ja muuta, että se on niin kuin väärin. Että taistolaiset oli siihen aikaan hyvin selvästi se porukka, joka kannatti Suomen kommunistisen puolueen niin sanottua vähemmistöä, jossa siis Taisto Sinisalo oli tämä taistolaisuudelle nimensä antanut ja oli Urho Jokinen ja muut johtohenkilöt. Ja mikä erotti taistolaiset sitten muista kommunisteista, vasemmistososialisteista ja muista, sanotaan SKDL:ssä olleista aineksista. Ja tämä on musta oleellista. Se, totta kai tulopolitiikka ja muihin oli myös vähän niin kuin eri näkemyksiä, mutta ennen kaikkea suhde Neuvostoliittoon. Tämä oli niin kuin oleellista mun mielestä. Eli siinä, missä Arne Saarisen johtamat niin sanotut enemmistökommunistit ja muut, totta kai NKP:n aikamoisen painoskuksen alla kuitenkin, ja Arvo Aalto varsinkin myöhemmin, niin puhuivat tämmöisestä niin kuin kansallisesta tiestä kommunismiin ja vähän niin kuin tämmöistä suomalaisesta mallista ja muuta. Ja vasemmistososialisti Ilkka Kristian Björklund ja muutin näki reaalisosialismissa, olemassa olevassa sosialismissa ongelmia. Niin taistolaiset oli ne, jotka eivät ollenkaan hyväksyneet esimerkiksi siitä, että puhutaan, että demokraattinen sosialismi vaihtoehtona nykyiselle Neuvostoliitolle, koska se oli neuvostovastaista sanoa demokraattinen sosialismi, koska kysyttiin, että no mitäs tämä nykyinen sosialismi sitten on, joka on Neuvostoliitossa, mutta eikö se ole demokraattista? Kun nyt jälkeenpäin Satu Hassit ja monet muut mun mielestä sanoivat, että se on väärin korostaa tätä taistolaisten niin kuin neuvostoliittoasennoitumista, ja mä en tiedä, miten Laurin kirjassa tätä on käsitelty, mutta se ei ole ollenkaan väärin, koska juuri suhtautuminen Neuvostoliittoon ja sen täysin niin kuin kritiikitön ylistäminen ja kehuminen ja muuta, oli se, joka erotti taistolaiset, eli SKP-vähemmistön,
hyvä, mennään,
muista kommunisteista.
Mennään välissä tänne puolelle, Mikko.
Mä oon iloinen, Peni, että sä tuot tällainen niin erottelukykyisesti esille, koska nyt tosiaan niin voisi sanoa kaikista löyhin ja väärinkäyttö on se, että me aletaan leimaamaan taistolaiseksi tai jollakin muulla tämmöisellä jostain historiasta otetulla leimalla ihmisiä tai ihmisryhmiä, poliittisia ryhmittymiä tai muita pyrkimyksiä nykypäivänä. Mutta sitten tietystikin tämä kysymys, että SKP-vähemmistö, jossa sitten oli näitä opiskelija, koululais ja muita niin sanottuja taistolaisia. Nimitys kai taitaa olla Helsingin Sanomien poliittisesta toimituksesta. Olisiko peräti Arne Laitinen, tämä kuuluisa Arno Laitinen, sen joskus keksinyt.
Mutta, näin tarina kertoo.
Ja sitten kun tässä tuli tämä Neuvostoliitto-kysymys, niin tietysti sitten on yleisempi kysymys, että miten eri poliittiset ryhmittymät suhtautuivat silloin Neuvostoliittoon. Ja tähän koskee tietysti, Beni, myös silloin sinun oman aikasi kokoomusta, jota se jako esimerkiksi sinua ja Ilkka Kanerva olitte aika niin kuin eri linjoilla tässä suhteessa ja niin edelleen. Mutta sitten jos ajatellaan, että me aletaan puhua taistolaisuudesta silloin, niin sitten on vähän niin kuin ongelmallisen erottelukyvytöntä suhteessa niin kuin yleisempiin suhtautumistapoihin Neuvostoliittoon, jossa sitten se koski eri tavoin eri vasemmistoryhmittymiä, eri poliittisia suuntauksia, mutta sitten oli tämä yleinen, voisi sanoa, Paasikiven Kekkosen linja. Jonka yhdet opit oli tietysti peräisin jo keisarinvallan ajan Suomesta 1800-luvulta, jossa oli pakko miettiä, miten suhtautua keisarikuntaan.
Täällä tennisottelu on käynnissä. Hyvä, Lauri, sano sinäkin tähän väliin jotakin, sun kirjasta takia tänne kuitenkin tultiin.
Toivotan, että ei mennä tässä niin 70-luvun poliittiseen taisteluun niin poteroihin. Mun mielestä Ben on käyttänyt niin kuin aikoinaan hyvää käsitettä itse suomettuminen. Ja mä tuossa kirjassa käytän samaa käsitettä kuvaamaan koko suomalaista yhteiskunnallista niin kuin ja poliittista nuorisoliikettä, joka Berliinissä kesällä 70 osallistui Moskovan organisoimaan festivaaliin, ja kun lukee sen ohjelman, niin kyllä sen Amerikan imperialismi ja imperialismin niin kuin murskaamisen kannalla oli kaikki suomalaiset poliittiset niin kuin ryhmät.
Pitää
muistaa. Ja sitten tietysti niin kuin pitää muistaa se, että muistaakseni niin kuin Ben jätettiin sieltä Helsingin asemalla laiturille, että Benin näkemyksiä ei sinne haluttu mukaan, koska hän oli ainut kriittinen.
Mä en ollut kuulemma riittävän festivaalihenkinen, mutta...
No tähän oli aika myös, milloin Amerikan PR-arvomaailma oli vähän vähäinen, koska Vietnamin sota meni lyhyesti.
Amerikan tuomitseminen oli ihan ok, kun tuomitti Amerikka siitä, että se tuki niitä omia diktaattoreitaan Etelä-Amerikassa ja Väli-Amerikassa ja muualla. Ongelmahan oli se, että mitään ongelmaa ei nähty missään, mitä Itä teki, siis Neuvostoliitto, Itä-Saksa, kaikki tämä. Ja tämä ei koske siis taistolaisia tietystikään, vaan koko silloista niin kuin eliittiä. Ja nyt tuun siihen, mitä Mikko sanoi Paasikiven Kekkosen linjasta, suomettumisen aika. mun käsitykseni mukaan ja mun niin kuin tulkinnan mukaan, niin sillä ei tänä päivänä tarjota ulkopolitiikkaa. Siis ei sitä Paasikiven Kekkosen linjaa, eli mitä Suomi teki YK:ssa tai mitä se teki missäkin. Mä käytän suomettuminen ilmaisua ja nykypäivän suomalaiskeskustelussa mun mielestä sitä käytää kuvaamaan Suomen sisäisiä olosuhteita ja mitä sisäisesti tapahtui 70-luvulla. Ja tämä liittyy taistolaisuuteen mun mielestä siten, että kun jotkut mun mielestä aivan väärin sanoivat, että no eihän taistolaisilla mitään, että eduskuntavaaleissa, jos SKDL sai 20%, ne oli ehkä puolet siitä, 10%, yksi ministeri, oikeusministeri Tuominen, ylioppilaskunnissa ehkä parhaimmillaan 20-25%, että eihän, että te liioittelette, pitää muistaa. Kun elettiin siinä suomettuneessa yhteiskunnassa, millä mä tarvitaan kaikkien poliittisten tahojen pyrkimystä omien neuvostosuhteittensa vahvistamiseen ja Neuvostoliiton edustajien miellyttämiseen, kun taistolaiset oli siinä eräänlaisia sisäänheittäjä tai portinvartioita tuonne Tehtaankadulle päin, niin kuin Jaakko Laakso on itse kertonut, niin se vahvisti tämä suomettumisen ilmapiiri ja yhteiskunnan tilanne, vahvisti tämän sinänsä niin kuin aika pienen poliittisen ryhmän vaikutusvaltaa huomattavasti. Mä kerron yhden esimerkin.
Älä kerro vielä, kerro vähän myöhemmin, kun meillä on tunnettu aikaa. Mennään järjestyksessä näitä näin, koska jos mä kysyisin, että myöhemmin tämmöisen olennaisen kysymyksen, mikä kiinnostaa minua ja oletettavasti myös kuulijoita, on se, että Lauri, miten sinusta tuli taistolainen? Mikä oli sinun polkusi tämän liikkeen piiri, josta nyt sä hyvin kriittisesti olet kirjoittanut ja oikeastaan sellaisella miltei itse inhoisella soundilla, kun minä sun kirjaas luit, niin kadut syvästi nyt tekemiesi valintoja. Mutta miten susta tuli taistolainen?
Okei, mä en kyllä niin kuin tuota kirjaani koe miksikään katumukseksi, vaan tutkielmaksi siitä, mitä
rehellinen silti
poliittinen Lare teki nuoruudessaan. Että rehellinen tilinteko on varmasti niin kuin oikeampi käsitys. Kyllä se, että miksi minusta tuli niin kuin taistolainen, liittyy hyvin olennaisesti siitä, mitä Ben tuossa esille toi, että me olimme niin kuin suomettuneen Suomen ääriilmiö. Ja se, että meillä oli niin kuin vaikutusvaltaa paljon, johtuu juuri siitä, että meitä kuunneltiin Moskovan äänenä. Ja se teki taistolaisuudesta niin kuin sen poliittista kannatusta huomattavasti vaikutusvaltaisemman liittään. Sitten miksi minusta tuli sitten niin kuin nuori mies, joka näki, että sosialismiin siirtyminen on luonnonmukainen kulku. Sosialismi on vääjäämätön prosessi, johon koko maailma on siirtymässä. Niin kyllä siinä keskeinen kimmokoja oli, kun aloimme yhdessä lukea V.I. Leninin teoksia. Trotskihan on kuvannut Leninin teoksia käsitteellä. Kaikki on alistettu. Tekstit on alistettu yhdelle asialle, vallan valtaamiselle ja vallankumoukselle. Ja silloin tuli semmoinen niin kuin tieteellinen herätys, että hei, on olemassa avain niin kuin maailman ymmärtämiseen, tieteellinen maailmankatsomus, ja se tekee meistä niin kuin vahvoja. Me uskoimme todella esimerkiksi siihen, että sosialismi on vääjäämätön tie. Eräs minun kaltainen kirjoitti Soittu-lehdessä vuonna 1975, että Venäjän voitto, Stalinin voitto Saksasta oli lainmukainen tulos. Se kuvaa hyvin sitä, että miten ajateltiin.
Mikko, itselleni toi termi suomettuminen lähinnä liittyy siihen, että itävaltalais-saksalaisessa mediassa meitä kutsuttiin suomettuneiksi. Ja sitten käytiin keskustelua. Siis Suomihan on tietysti suomettunut siinä mielessä, että suomalaiset tätä maata rakentavat. Ja mä haluaisin kiinnittää tässä huomiota nyt tähän laajempaan puitteeseen. Minun rakkaaseen armaaseen 70-lukuun, niin lapsuuteni vuosikymmenen, 73 mä menin peruskouluun, upea peruskouluuudistus, joka on sitten myöhemmin tuottaa tämän PISA-ihmeen. Sitten hyvinvointivaltion monipuolinen kehittäminen, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, erilaiset tuet ja niin edelleen. ympäri maan aluepoliittisesti hienoja uudistuksia. Alueellista tasavertaisuutta lisätään. Sitten esimerkiksi uudet yliopistot Suomessa aina, niin kuin Rovaniemeä myöten sitten tulee tämä suomalainen yliopistolaitos. Ja siis kaikin kaikkiaan tämmöinen niin kuin hyvin vahva tavallisen kansan elintason ja elämänlaadun laajamittainen kehitys, jonka takana kuitenkin oli hyvin vahvasti suomalaiset myös poliittiset voimat. Kaikesta tästä, miten te sanotte, suomettuneisuutta huolimatta. Siis 70-luku on erittäin niin kuin kunnianarvoisa vuosikymmen Suomen historiassa. Se on myös se vuosikymmen, jota pohjustaa 60-luvun murros, jossa päästään, voisi sanoa, viimeisistä säätyyhteiskunnan kulttuurista rippeistä. Tulee monenlaista uutta ja uudistavaa, joka toki saa sitten tällaisia poliittisia muotoja kuin taistolaisuus ja muuta, mutta iso kuva, kokonaiskuva on kuitenkin se, että meidän tavallisten suomalaisten näkökulmista, jotka asuu vaikkapa eteläsuomalaisissa pikkukaupungeissa, kuten minä käyn koulua niin tuossa entisessä Vammalassa, nykyisessä Sastamalassa, niin se on hyvin tämmöisen niin kuin turvallisen kehityksen ja tasavertaisuuden vuosikymmen. Ei me siellä olla koko ajan niin kuin napit vastatusta. Meidän talossa asuu kokoomuslaisia, sosiaalidemokraatteja, kansandemokraatteja, suurin osa sitoutumattomia. Me ollaan kaikki niin kuin kavereita keskenämme.
Eli ei mene negatiivisen kautta.
Mutta sen mä vaan sanon, niin kuin, että mä haluan korostaa, että kun puhutaan taistolaisuudesta tai suomalaisesta politiikasta tai eliiteistä tai Urho Kekkosen kaudesta, niin meidän täytyy muistaa kuitenkin, että mitä tämä kaikki 70-luku tarkoitti niin kuin kansansuuren enemmistön näkökulmasta.
Pidetään pikkusen lyhyempinä.
Mikko ja toimittaja, mä voin Mikon kanssa tulla keskustelemaan tästä suomalaisen yhteiskunnan 70-luvun kehityksestä. Enkä mä ole tuosta juurikaan eri mieltä.
Se on hyvä.
Mutta kun tähän keskusteluun nyt tultiin vähän muilla teemoilla, niin jos mä jatkan niistä.
Joo, mutta tämä huomio kokonaiskuvan kannalta.
Kuitenkin todeta, että minäkään en kiistä kirjassani juuri näitä 70-luvun uudistuksia, joka uudistuspolitiikka lähti niin kuin Kekkosen käynnistämänä käyntiin, kun 66 muodostettiin.
Eli ei pelkkää negaa.
Mutta jos palataan tähän teemaan.
Mutta se ei ole teeman kannalta
niin,
tärkeää.
Palataan tähän teemaan.
Tämä on kaunis hetki. Ohjelma ollaan miltei kaappaamassa toimittajan käsistä, mutta en anna siihen. Ben Zyskovits, odota hetken aikaa.
Odota pieni hetki. Ensin suomettumistermistä.
15 sekuntia.
Löwenthal ja kumppanit kyllä tarkoitti suomettumisella sitä, että Länsi-Eurooppa, niin se muuttuu Suomen kaltaiseksi, jos ei se pidä huolta varustautumisesta ja muusta. Mutta tänä päivänä, kun me puhutaan suomettumisesta suomalaisyhteiskunnassa ja 70-luvusta, ei tarkoiteta Suomen ulkopolitiikkaa, eli ei sotketa sitä.
Se on noin niin kuin luonnollista ja normaalista.
No se on näin. Sillä, no kato suomalaista,
puhetta, vaan
kato suomalaista niin
siitä
yhteiskunnasta.
Kiistän sen, että tämä on semmoinen sana, mistä meidän täytyy käydä keskustelua.
Ja keskustelu, mutta
kaikkea muuta kuin
mikään
niin kuin normaalia luonnollista heti mennä sanomatta suomettumista. Meidän täytyy keskustella, mitä se tarkoittaa.
Mä olin palaamassa siihen, mikä toimittaja kerran keskeytti. Okei, sä voit käyttää suomettumista siinä tarkoituksessa, että se tarkoitti Suomen ulkopolitiikkaa ja Paasikin Kekkosen linjaa, mutta muut ei käytä.
Hyvä,
mutta hyvä, toimittaja, sä keskeytit, kun mä olin kertomassa,
että... No se on toimittajan homma välillä, missä puhutaan kovasti suuhun.
No niin, nyt ehkä mun vuoro. Missä se näkyy, se taistolaisten vaikutusvalta suomettuneessa Suomessa? Niin mä lupasin esimerkkejä, jotka historiassa tunnetaan. Otetaan taistolaisten tekemä mustakirja. Eli siihen listattiin tämmöisiä yliopisto-opetuksessa olevia antikommunistisia ja neuvostovastaisia juttuja jostain kansantalouden oppikirjoista muista. Mä ymmärrän, että aatteensa sokaisemmat taistolaisopiskelijat semmoista teki, se oli aivan järjetöntä, koska siinähän pyrittiin kertomaan totuus, ja nyt jälkeenpäin tietysti kävi ilmi, että neuvostoit valehteli tilastoistaan paljon enemmän kuin mitä nämä läntiset tutkijatkaan kuvitteli. Mutta ei se ollut suomettumista, että taistolaiset teki tämmöisen kirjan, vaan se, miten se otettiin vastaan. Miten opetusministeri Sundqvist, ja siinä olisi voinut olla kokoomuslainen opetusministeri tai kepulainen, miten se otti sen vastaan? Siinä on suomettumisen yhteiskunnan ilmentymä, kun opetusministeri sanoo tämmöisestä idiotismista, että joo, tämä on tärkeä ja arvokas juttu, ja lähettää sen yliopistoille.
Käännetään hetkeksi sivua tästä.
Tehkää tälle
hyvä,
jotain.
Hyvä.
Siinä on suomettuminen.
Me olemme kiivaan aireen äärellä, niin kuin te kuulijat mahdollisesti tässä olette havainneet. Olemme käyneet tiukkaa keskustelua siitä, mitä on suomettuminen, mitä kaikkea se on, ja onko 70-luku hyvä vai paha. Mutta palataan pikkusen kuitenkin tähän itse asiaan, mutta kuunnellaan ensiksi pieni välijinkku, niin saamme vetää henkeä. Kulttuuri Ykkösen Ohjelmassa tänään keskustellaan taistolaisuudesta. Näin on ainakin tarkoitus kimmukkeena. Aiheeseen on tänään julkaistu Lauri Hokkasen tietokirja, Kenen joukossa seisoin, taistolaiset ja valtioterrorin perintö. Studiossa meillä on täällä Lauri Hokkanen itse, sitten on kansanedustaja Ben Zyskowicz ja tutkija Mikko Lahtinen. Minä olen Ville Talolla. Ben, minkä vuoksi sinusta ei tullut taistolaista? Oletko sinä siinä määrin poliittisesti valveutunut ja muita nokkelampi, että tämä liike ei houkutellut sinua pauloihinsa?
En ainakaan ollut muita nokkelampi, eli sen ajan taistolaisista, nyt puhun opiskeliikkeestä, näistä Aimo Aaltosista ja Inkerilehtisistä, niin sen ajan taistolaisistahan on tullut lukuisa määrä huippuproffia ja muita yhteiskunnan keskeisiä vaikuttajia, eli olivat tosi lahjakkaita ja älykkäitä nuoria. Nyt en tarkoita näitä taiteilijoita, varmaan sielläkin niitä oli, mutta tarkoitan näitä nyt ylioppilaisia teinipolitiikassa ja tuolla niin kuin vaikuttaneita tunnettuja taistolaisia, joista myöhemmin on tullut vaikka mitä. Eli kysehän ei ollut siitä, etteikö ne olisi ollut älykkäitä ja lahjakkaita. Päinvastoin mä uskon, että ne oli tämän yhteiskunnan lahjakkaimpia
mutta
nuoria.
Miksi sinusta
mutta
ei
miksi
tullut?
Musta ei tullut, niin mä vastustin kommunismia. Eli jokainen tiesi, mitä Neuvostoliitto on, jos vähänkin halusi raottaa niin kuin molempia silmiään. Ja on aivan naurettavaa, että sitten kun Neuvostoliitto romahti, niin olikohan Hemannus vai Eskola vai kuka täältä Tampereen koulukunnasta kirjoitti Hesari, että se mitä nyt tiedämme Neuvostoliitosta ja niin. Eikö tiedetty Itä-Saksasta, Berliinin muurista, jossa ammutaan ihmisiä kuoliaaksi, kun ne pyrkii pakenemaan omasta maasta? Eikö tiedetty, että Neuvostoliitto on yksi puoluemaa, kommunistinen diktatuuri? Eikö tiedetty toisajattelijoiden vainosta? Totta kai tiedettiin. Eikö tiedetty Unkarin kansannousu, Tsekkoslovakian miehityksestä? Totta kai tiedettiin. Ja mä kannatin demokratiaa ja mä kannatin ihmisoikeuksia, joten mä en kannattanut Neuvostoliiton ja Itä-Saksan ja Bulgarian kommunistista systeemiä, jossa ihmisiltä riistettiin kaikki ihmisoikeudet, toisia ajattelevia vainottiin, pantiin vankilaan, mielisairaalaan. Siis yksinkertaisesti valitsin demokratian ja ihmisoikeudet ja vastustin kommunismia.
Selvä. Se on varmasti ihan ymmärrettävä valinta ollut. Ainakin näin historia sen tuomitsee suhteellisen oikeaksi valinnaksi.
Jos tuohon saa niin kuin jatkaa vähän tähän. Mä kirjassani käsittelen niin kuin en vain tätä taistolaisen sivistyneistä niin kuin harharetkeä, vaan käsittelen laajemminkin. Niin, kyllähän meillä oli esimerkiksi 30-luvun tilanteessa länsieurooppalainen sivistyneistö liittoutui Stalinin Neuvostoliiton kanssa. Ja siinä tilanteessa, jolloin
Suomen talvisodan hyökkäjäksi.
Jolloin keskeisenä kysymyksenä asetettiin niin kuin taistelun fasismia vastaan. Ja sivistyneistö koki sitten toisen maailmansodan jälkeen kovan krapulan sen takia juuri, että heille kävi selväksi, että ei se fasismi ja neuvostoyhteiskunta toisistaan niin kuin eronneet, vaan ovat saman ilmiön vähän erilaisia puolia.
Puhutaan hei hetki näistä taistolaisuuden henkilöistä, isoista vaikuttajista. Siis kuten tässä on todettu, niin ryhmä nimettiin SKP-vähemmistösiiven keulahenkilön Taisto Sinisalon mukaan ja vähän niin kuin leikiten varmastikin aikoinaan, mutta nimi tarttui. Liikkeen voimahahmo Sinisalo ei kuitenkaan varsinaisesti ollut, vaan ilmeisesti tiedonantajan päätoimittaja Urho Jokinen oli se avainhenkilö. Minkälainen henkilö Urho Jokinen oli, Lauri?
Mä kuvaan kirjassani aika paljon hänen kuvaa ja hänen elämänpolkunsa jo alkuvaiheessa oli varsin traaginen, että hänen isänsä siirtyi 30-luvun alkupuolella Neuvostoliittoon ja perhe, Urho, hänen äitinsä ja äidin äiti olivat matkalla niin kuin isän perään, kunnes suomalaiset rajavartijat pysäyttivät heidät. Äiti ja elinäiti tuomittiin maanpetoksesta 1,5 vuodeksi vankeuteen ja Urho laitettiin 3 vuodeksi niin kuin kasvatuslaitokseen. Lähtökohdat on, ja tältä pohjalta kuitenkin hänestä tuli neuvostouskomainen. Hän, jos kuka, oli se niin kuin ideologinen johtaja, jonka keskeisenä ajatuksena oli ajatus, Neuvostoliitto ei ole missään väärässä. Neuvostoliitto edistää uutta ihmisen huomispäivää. Et hänelle pikkunen koukkaus oli Nikita Rutsev, mutta hän iloitsi, kun hänestä päästiin eroon. Ja Urho Jokinen oli myös taitava. Hän noukki opiskelijaliikkeestä ja teiniliikkeestä nuoria kynätaitajia tiedonantajan toimitukseen, integroi tämän nuoren porukan hyvin nopeassa tahdissa niin kuin oman ajatusmaailmansa kannattajaksi. Ja sitten hän oli keskeinen henkilö kulttuuriliikkeen perustamisessa. Timo Bergholm, joka oli KTL:n puheenjohtaja, niin hän oli hyvin usein nähty vieras Jokisen työhuoneessa ja istui viikoittaisessa taistolaisjohdon palaverissa. Hän oli liikkeen todellinen johtaja, vaikutusvaltaisin mies.
Mikko Lahtinen.
Niin, siis varmasti näin, ja varmaankin erityisesti täällä Uudellamaalla, ehkä Sisä-Suomessa sitten, tietysti tiedonantaja vaikutti sielläkin, mutta ei välttämättä samoin kaikissa painotuksissa. Mä vaan mietin tuohon, kun Ben viittasit siihen, että ne oli niin kuin ikäpolvensa lahjakkaimmasta päästävä monet niin sanotut taistolaiset, niin varmaan pitää paikkansa, mutta sitten taas jos ajattelee Urhojokista ja muita, niin yksi ongelma tässä on väittämättä, että teoria ohjaa maailman kehitystä, oli kuitenkin siis tämä suomalaisen, niin kuin voisi sanoa vasemmistolaisen teoreettisen ajattelun aika, niin kuin voisi sanoa intellektuaalinen sittenkin, yksioikoisuus. Mä viittasit itse siihen, että ajattelin, että vääjäämättä sosialismi toteutuu. Tämmöinen niin kuin vääjäämättömyyden ajatus ja luonnonlainomainen tulkinta historian kehityslaista ja muita. Jos me katsomme samaan aikaan Länsi-Eurooppaa, josta meillä olisi pitänyt huomattavasti enemmän tulla myös teoreettista aineista vasemmistoon, jotta se olisi niin kuin vaikuttanut, ja miksei se vaikuttanut, johti varmaan tuosta Itä-DDR-neuvostoliitto-sosialismin teoria, käytäntö ja muut tämmöisestä vaikutuksesta, siis dialektisesta materialismista, joka omaksuttiin, ja jossa Jokinen ja muut tämmöiset yksioikoiset ajattelijat sitten jyräs, niin se oli aika jännää, koska niin sitten jos ajattelee Länsi-Eurooppaa, meille tulee Santiago Carrillon espanjalaisen eurokommunismikirja vasta 70-luvun loppupuolella, Rudolf Paaro myöhemmin vasta, Antonio Gramsci, italialaisen kommunismin merkittävä ja marxilaisen teorian 1901 merkittävimpiä ajattelijoita vasta 78-luvun taitteessa ja niin edelleen. Ja niitä jos katselee, niin niissä esimerkiksi länsimainen yhteiskunta, läntiset yhteiskunnat nähdään huomattavasti monimutkaisempina ja moniulotteisempina yhteiskuntina kuin oli se 1917 Venäjä. Ja nyt siis tällainen niin kuin ajatus, että täällä toistuisivat ikään kuin taistolaisen näkökulmasta Venäjän tapahtumat tai että ei ymmärretty ainakaan näiden läntisten yhteiskuntien niin kuin monimuotoisuuden päälle, niin oli yksi ongelma. Koska toihan on
me olimme täällä pyrällä, jossa me olleet kaikkien aatevirtausten keskellä. Tämä varmaan niin selittää osalta.
Ei ollut kärkiajattelua toi, niin kuin voisi sanoa marxilaisen teorian sisälläkään tämä.
Mikko, kuunnellaan, pistä tuohon piste. Kuunnellaan hetki taas musiikkia, niin saamme lisää puheena.
Sotaako voisi toivoa, neuvostokansa todella? Vastatko on niitty hiljainen ja kuiske koivu metsien ja haudoistansa kaatuneet? Voi antaa siitä todisteet, uskothan heidän lapsiaan. Ei sotaa toivoa, ei sotaa toivoa, voi venäläiset milloin.
Siinä agitprop, en tiedä oliko tämä se Launis vai se toinen mies, joka oli äänessä. Ben oli tunnistavinaan äänestä.
Ei, kun sanoit, että se toinen mies, sen nimi oli Aarnio.
Aarnio, aivan, kyllä.
En tiedä, kyllä, kumpi oli kyllä, äänessä.
Kyllä.
Kyllä se oli Pekka mun mielestä.
Taistolaisuuden yksi keihänkärki, se miellettiin, siksi tässä tätä musiikkia kuunneltiin, niin tämän kulttuuriväen piiriin. Ja on tietysti totta, että maailma oli aika punavalkoinen
no, oikean ja väärän suhteen, tai puna-musta ehkä, jos mustalla ajatellaan sitä väärää. Ja tämä, tällaiset laulut, jossa Neuvostoliiton toiminta on jollakin tavalla muodossa kuin toisessakin ehdottoman legitiimi, niin kyllähän tämä kertomus tässä on koko ajan. Mutta kun tätä taistolaisuutta on sit muisteltu tämän kulttuuriulottuvuuden osalta, niin paljon puhutaan siitä, että no olimme tässä nyt pelkästään ikään kuin laulujen takia ja fiiliksen takia ja ei se ollut niin vakavaa, mitä me laulettiin. Niin miten te ajattelette tässä lyhykäisesti, koska ohjelmamme loppuu kohta, että minkälaisia kerroksia tässä kulttuuritaistolaisuudessa oli? Ben?
Joo, tästähän on Agitpropista tehty valkopesua, Jouko Aalton sen Ylellä tietysti esitetty dokkari ja muuta.
Miten niin tietysti?
No, onko meillä aikaa tästä keskusta Ylen roolista? Puhutaan siitä kerroksia. Mutta kulttuuritaistolaisista, niin okei. Kulttuuriväestä voidaan sanoa, että ne on aika monesti tämmöisiä poliittisesti lukutaidottomia. Ja tässä virta vei vahvasti taistolaisuuteen. Kun tänä päivänä osa heistä, niin sanoi, että ei ole mitään katumista, että me oltiin sorrettujen puolella ja muuta. Niin mä ainakin mietin, että tietääkö ne vieläkään, missä ne on ollut mukana. Että kun Sinikka Sokka sanoi noin 10 vuotta
sitten. Sitä pitäisi kysyä heiltä.
Niin, kysytään heiltä.
Sinikka Sokka sanoi, että laita sinne lehteen, en kadu mitään. Näin oli demari haastattelussa. Niin eikö Sinikka Sokka vieläkään ymmärrä, mille se oli laulamassa ylistys?
Ei, ja toinen ei juttu, ohjelma.
Ja toinen juttu. Sekin on seuraava ohjelma, jossa on Sinikka Sokka mukana.
Saanko mä sanoa toisen jutun?
Saat.
Että ne, jotka nopeasti. Nyt sitten sanoo, että ei ole mitään katumista, ei ole mitään. Niin eihän kaikki ihmiset kannata demokratiaa ja ihmisoikeuksia näköjään vieläkään.
No, miten sä, Lauri, näkisit tämän kulttuurikerrokset?
No sanotaan, jos mennään suoraan tuohon lauluun, mikä tuli, niin tällaista lauluahan voisi laulaa mistä kansasta tahansa, eikö vaan? Kuka kansa haluaisi sotaa? Mutta me erottauduimme kuitenkin niin kuin tässä sodan ja rauhan kysymyksessä eduksemme siinä mielessä, että me jatkoimme tai esinnöimme niin kuin Orwell aikoinaan kirjoittaa, että toisen maailmansodan jälkeen suurin sotilaallinen operaatio Tšekkoslovakiassa, niin meidän mielestä se oli rauhaa, ei sotaa. Et se, mitä laulettiin ja sitten mille todellisuudelle me annoimme tukemme.
Näin vaikka alun perin kyllä vasemmisto kaikkien muuten mukana tuomitsi tämän Prahan kevään.
Nyt puhutaan taistolaisuudesta.
Niin, kyllä,
se on hirvittävän nopea se käännös kuitenkin, kun tämä on 68 ja sitten me tullaan vuoteen 70. Niin Mikko, selitä meille hieman, että mitä maailmassa ja aatevirtauksessa tapahtui, että kuitenkin näin nopeassa ajassa tuuli kääntyy ja aika päinvastaiseen suuntaan.
Niin täällä Suomessa kyllähän siis hyvin laajasti vasemmiston keskuudessa, myös Suomessa tietysti silloin 68 Prahan tapahtumat, neuvostopanssareiden jyrääminen Prahaan tuomittiin, mutta tämä nyt sitten, että eihän siinä nyt suinkaan koko sakki käänny vasemmisto, saati puhutaan, kun puhutaan vaikka Länsi-Euroopasta suinkaan niin kuin sitten Neuvostoliiton kannalle, siis perupuheitansa. Mutta teillä, jotka niin kuin ikään kuin taistolaistuvat, niin kyllä se on niin kuin teidän yksi erityispiirteitä on se, että te niin alattekin ensin vastustatte neuvostopanssareiden jyräämistä Prahaan ja sitten pari vuotta myöhemmin olettekin sitä mieltä, että jos ei muuta, niin realiteetit myöntäen, niin se olikin välttämätöntä ja vääjäämätöntä. Se, kuinka paljon te näitte sen niin positiivisena asiana, sä osaat siihen, Lauri, paremmin vastata, mutta niin ehkä sitä oikeutettiin teidän joukossanne myös sillä, että ottaen iso kuva huomioon suurvaltojen tilanne ja Neuvostoliiton asema maailmassa, niin se oli jotenkin välttämätön teko, ikään kuin tämmöinen makiavellistinen toimi, jossa päämäärä pyhittää keinot. Mitä sä itse sanot siihen?
Itse asiassa mun kirjaa voisi tarkastella tämän häränpyllyn analyysinä. Mm. Se Tšekkoslovakian miehitys ja meidän muuttunut kanta on tämän kirjan yksi kantava rakenne. Ja
sehän on erottava piirre siinä mustavasemmistolaisesta.
Se on meidän erottava piirre, mutta taas palaan siihen niin kuin suomettunuisuuden teemaan, että silloin se juna, josta Ben pudotettiin, matkusti niin kuin Neuvostoliiton ja Puolan halki Berliiniin. Niin
73.
73. Joo. Niin se DDR oli ollut mukana tässä sotatoimessa, mutta se, mitä me niin kuin kaikki suomalaiset poliittiset nuorisojärjestöt julistivat, se Itä-Saksa oli rauhanvaltio.
Täällä on niin nopeita keskustelijoita, niin paljon asiaa, että täällä välikkeet jäävät puheen alle tai puheen välikkeiden alle. Meillä on siis taistolaisuudesta keskustelemassa täällä Lauri Hokkanen, Ben Zyskowicz ja Mikko Lahtinen. Ja hetken aikaa vielä mennään. Sen verta kuitenkin tähän vielä, että kun näitä Urho Jokisenkin, eli tiedonantajan, vähemmistökommunistisen lehden päätoimittajan puheita tarkastelee, niin kyllä niissä se retoriikka oli aika rajua. Porvaria pitää vihata. Mitä, Lauri, sinun mielessä se kävi silloin, kun tämmöisiä asioita ei tietenkään pidä, ne pitää liittää kontekstiinsa, ja puhe saattoi olla silloin hieman raflaavampaa kaikilla rintamilla, että ei voi irrottaa yhtä lausetta tai yhtä tapaa puhua ja tuoda se tähän päivään ongelmatta. Mutta minkälaisia tuntemuksia sinussa tämmöinen kehotus silloin aikoinaan herätti?
En tiedä. Meillä oli hyvin voimakas viholliskuva. Ja se viholliskuva ensinnäkin kilpistyi siihen, että meidän mielestä työväenliikkeeseen, vasemmistolaiseen työväenliikkeeseen oli tuntunut porvarillinen ajattelutapa, jonka nimettiin revisionismiksi. Ja nämä kerettiläiset olivat se, joka oli meillä se keskeinen vihan kohde. Ja siitä johtopäätös oli, että SKP ja koko kansandemokraattinen liike pitää vapauttaa siitä kerettiläisyydestä. Siksi taistolaisesta liikkeestä tuli valtausliike. Ei vain puolueen valtausliike, vaan myös kaikkien kansandemokraattien. Että se sisällissota syntyi tästä. Ja toinen se, mitä tiedonantajan niin kuin päätoimittaja opetti nuorelle toimitukselle, että porvaria pitää vihata, niin sen perustahan oli jo Otto Ville Kuusisessa, joka sisällissota arviossa lanseerasi käsitteen, että rakkaus on vihaa.
Otto Ville Kuusinen oli tämän liikkeen jonkunlainen ikoni, vähän samaan tapaan kuin Che Guevara on ollut ikonina sitten myöhemmin ja ehkä jo siihen aikaankin tietysti vasemmistolaisuuden. Mistäkään se mahtoi johtua?
No se Otto Ville Kuusisen tämä stalinistinen johto tarjosi nuorelle liikkeelle Che Guevaralaiseksi johtotähdelle. Ja kun sen liikkeen olennainen piirre, kuten on kirjassani todennut, oli tämmöinen neuvostouskovaisuus. Kuten Jaakko Laakso ilmaisi, Neuvostoliitto ei ole missään asiassa väärässä. Niin tämmöinen liike ottaa mielellään jo esikuvakseen sen johtaja, joka suomalaisena on kivunnut Neuvostoliiton poliittisessa hierarkiassa kaikkein suurimmalle astleelle. Eikä siinä ajateltu ollenkaan isänmaallisia tunteita, että nostetaan johtajaksi ihminen, jonka Stalin asetti Suomen pääministeriksi 39. marraskuussa.
No, tämä sosialistinen vallankumous kuitenkin jäi suutariksi, siis jos sellaista ajatellaan, että taistolainen liike tavoitteli. Se tuotti lähinnä niin kuin paljon kaikenlaista mietintöä ja komiteaa ja sellaista, mutta paperilta se sitten maistui loppujen lopuksi. Minkä vuoksi suomalainen vasemmisto ei radikalisoitunut aseisiin asti, vaikka tämä retoriikka oli tällaista, toisin kuin esimerkiksi Saksassa oli punaista armeijakuntaa ja Italiassa oli punaisia prikaateja ja näin poispäin. Mikko.
Niin Lauri Hokkanen, tuohon liittyen, mitä kysyit, ja Lauri Hokkasen toteamukseen, että te vastustitte erityisesti niin sanottuja revisionisteja, kyllä, siis sitä reformistista vasemmistoa. Kyllä. Sehän kääntäen tulkinta tarkoittaa juuri sitä, että vasemmistosta enemmistö oli kuitenkin teidän mielestänne niin kuin liian vähän vallankumouksellisia, reformistisia, revisionistisia, siis halusivat uudistaa
juuri sosiaalistista oppia. Juuri se vasemmisto, joka sai paljon aikaa.
Niin, ja niin tämähän just liittyy siihen kysymykseen, että miksei täällä niin kuin haluttu vallankumousta. Mä väitän näin, että enemmistö Suomen vasemmistosta ja ehkä myös tekin omalla tavallanne olitte kuitenkin hyvin vahvasti suomalaisessa valtiossa kiinni ja halusitte kehittää sitä hyvinvointivaltiona. Niin kuin Suomessa vasemmisto. Meillä oli punamultahallitukset silloin, meillä oli SKDL:n enemmistö, SKP:kin se moni, niin oli kuitenkin aika vahvasti tämän meidän hyvinvointivaltion kannalla. Eihän se olisi, ja myös tietysti sillä oli tämä suuri regulaattori, säätelijä Urho-Kaleva Kekkonen, joka myös teidän suuntaanne osasi aika taitavasti säädellä asiaa. Tuloksena oli se, että kuitenkin rauhanomaisesti ilman terrorismia, ilman väkivaltaa luodaan hyvin laajalla rintamalla suomalaista hyvinvointivaltiota. Ennennäkemätön, voisi sanoa, että siinä on niin kuin ennennäkemätön, ja laitetaan se nyt lainausmerkkeihin, suomettumista. Sanotaan ehkä sitä myös ruotsittumiseksi, koska Ruotsi meni siinä kehityksessä vielä pidemmälle.
Ben Zyskowicz, se vuoro, nimittäin meillä ohjelma
siitä,
loppuu
että,
kohta.
Että meillä on kuitenkin oli hyvin vahva tämmöinen niin kuin yhteistuumainen pyrkimys kuitenkin rakentaa tätä
jotta maata. Kaikki saavat vielä.
Kiva.
Sanoa kuulla, sanottavansa.
Että taistolaiset oli rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. He nimenomaan,
vastustivat
tulopolitiikkaa, eli juuri tätä kolmikantaa ja tätä laaja-alaista yhteistyötä ja muuta, mutta ehkä Tampereelta katsottuna asiat nyt tältä näyttää.
Nyt sä ylitulkitset.
Älkääpä snokitelko, Lauri.
Taistolaiset
ryhtyi hyvinvointivaltion rakentajaksi sen jälkeen, kun taistolaisuus oli kuollut.
Hyvin sanottu. Hyvin sanottu Tampereen dosentille.
No Tampereen dosentti ei juuri tarkoittanut tuota,
Arno Laitinen kirjoitti 70-luvun niin kuin yhteenvedossaan, että Suomessa silloin, kun niin kuin, poliittiset puolueet oli Kekkosen johdolla liitetty kaikki yhteen, myös kokoomus yhteisen poliittisen kollegion jäseneksi, niin Laitisen mukaan Suomessa oli yksi oppositiovoima, taistolaiset.
Niin meillä oli erivärisiä demareita.
Taisi joku taistolainen kerralla ministerinä, mikä kertoo siitä, että ei ollut paljon vaikutusvaltaa kuitenkaan valtakunnan
politiikassa. Erkki Markus Kainulainen ja Urho Jokinen
vähemmistöhallituksessa
olivat ne, jotka panivat hanttiin ajatukselle, että taistolaiset osallistuivat maan hallitukseen, eli tämän maan asioiden hoitoon.
Toimittajan vuoro tällä hetkellä.
Mikä on kuin valtio suhde 70-luvulla.
Emme ihan vähän intohimoja herättävän aiheen ympärillä näköjään ole.
Ei varmasti, mutta tämä oli kuitenkin niin kuin se suhde maan asioiden hoitamiseen.
Niin. Joo, hetki pieni.
Usko nyt, kun mukana ollut sanoa, vaikka kiva kuulla, että joku näin rajusti haluu kaunistella
tuohon arvonherralaisten roolia. Valtion on aina kiinnostava kysymys.
Valtion monin aine. Puhutaan yksi kerralla, eikä edes kovin kauan enää.
Tässä kohta innostuu.
Se on totta, ja ohjelma-aika loppuu. Tämä pitää litteroida sillä lailla, että jokaisen puheenvuorot ovat, niin niitä voisit kaikki sitten jälkikäteen lukea, koska kukaan ei saa selvää silloin, kun kaikki puhuvat yhtä aikaa. Puhutaan hetki vielä sellaista asiasta kuin nykytaistolaisuus. Taistolaisuuden ajattelun perintöä on sovittu ahkerasti milloin minkin ismin yhteyteen. Kuinka luontevaa on etsiä taistolaisia ilmiöitä ja mitenkä luontevasti taistolaisuuden viitta istuu minkään nykyisen ilmiön harteilla? Mitä te ajattelet?
Jos mä lähden kirjasta liikkeelle, niin mä olen sen osalta tuonut esille, että sen 70-luvun politiikan olennainen kysymys, joka synnytti niin suomettumista kuin taistolaisuutta, oli se, että me kuuluimme Moskovan sotilaallisen ja poliittiseen etupiiriin. Se Moskovan painostus oli voimakasta. Ja nykyään me elämme Suomessa, joka on osa länttä, ja Venäjän osalta meillä ei ole Moskovaan sellaisia sidoksia. Tässä mielessä musta se vertaus ilmiötä voidaan niin kuin tarkastella ilman vertailua.
Mitä Ben sanot?
Joo, nykyään keskustelussa silloin tällöin viitataan, mitä kampuksilla nyt tapahtuu, että se muistuttaa taistolaisuutta. Voi olla, että fundamentalistisessa ajattelussa, mikä liittyy tänä päivänä johonkin intersektionaaliseen feminismiin tai, tai näihin patriarkaatin juttuihin ja muuta, niin voi olla, että siinä on jotain sellaista vastaavaa jyrkkyyttä ja ehkä lahkolaisuutta ehkä, mutta en lähtisi rinnastamaan. Eli varmaan nytkin tulee tuolta Kalifornialta Berklin yliopiston kampukselta Suomeen kaiken maailman ajatuksia, jotka ensimmäisenä tuolla teatterikorkeassa ja taideteollisessa omaksutaan, mutta en lähtisi rinnastamaan.
Mikko, viimeinen puheenvuoro sinulle tähän ohjelmaan.
No se, mitä Ben sanoi ohjelman alussa, että tämä on niinku tämmöinen leimakirveenä todella huono, on samaa mieltä, mutta mä huolestunut siitä, että jos tämmöistä kuitenkin käytetään silloin, kun ajatellaan vaikkapa mainitsemisen ilmiöitä, eli vaikkapa yhteistyötieteellistä tutkimusta ja yliopistollista ihmistiedettä ja ihmistä koskevaa tutkimusta laajemminkin, kuten tässä on nyt ihan viime aikoina ollut taas semmoista niinku huolestuttavaa näkymää, joka musta viittaa siis enemmänkin semmoiseen suvaitsemattomuuteen, esimerkiksi että halutaan palata jonkunlaiseen niin kuin yksioikeisempiin käsityksiin vaikkapa sukupuolesta, kun tässä kuitenkin yksi suurimpia akateemisia saavutuksia Suomessakin on ollut sitten 70-luvun jälkeisten päivien ollut se, että niin meillä on kuitenkin huomattavasti kehittyneempiä näkemyksiä siitä, mikä on mies ja mikä on nainen, mikä on miehen ja naisen suhde ja kuinka sukupuoli on hyvin moniulotteinen kysymys. Ja puhutaan nykyään sukupuolen tutkimuksesta. Se yhtenä esimerkkinä siitä, että kyllä meillä niin kuin on hyvin moniarvosuuntaan kehittynyt yliopisto. Mutta jos joku on kärsimättömänä leimaamassa sellaisen taistolaisuudeksi, niin katsoisi mieluummin silloin itse peiliin.
Hyvä. Ikinä en tiedä, mihinkä ohjelma vie silloin, kun annetaan sanavalmiiden ihmisten keskustella. Tämä oli viimeinen puheenvuoro, mutta ei kuitenkaan viimeinen sisältö. Kuunnellaan vielä hetkeksi rauhoitukseksi ja opiksi. Agitproppia.
Opi. Perusasiat. Niille, joiden aika on tullut, se ei koskaan ole liian myöhäistä. Opi,
opi kaikki,
kaikki aakkoset,
kaikki aakkoset.
Se ei riitä,
se ei riitä.
Ajattelin, että tämä on hyvä pala Agitproppia, joka on aika ja aate riippumaton viesti meille kaikille. Kiitoksia tästä keskustelusta, joka kävi hyvin elävänä. Tässä toimittajalla pikkusen pelkästä lähtikö tämä minun tuumpuistani kokonaan ja te kuulijat tietysti sitä siellä kriittisesti arvioittekin. Mutta kiitoksia osallistumisesta tietokirjailija Lauri Hokkanen.
Kiitos, kiitos.
Poliittisena valtiopin historia. Mikä se olikaan se termi?
Minä sen valtiopin yliopiston lehtori.
Valtiopin yliopiston, no te kuulitte sen tittelin, Mikko Lahtinen, Tampereen kiitos. Yliopisto ja kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Kiitos.
Tämä ohjelma on kohtsilla Yle Areenassa kuultavissa muiden kulttuuri ykkösen jaksojen tapaan. Tätä lähetystä kanssani tekivät äänitarkkailijana Juha Jelmi sekä tuottajana Olli Kangassalo. Huomenna luvassa kulttuurikkösen kisastudioissa juontajana on Janne Palkisto. Ollaan vapunaaton tunnelmissa, näin minulla on kerrottu puheenaiheena silloin muun muassa superlatiivi kieli ja patsaiden halailu. Se on vähän ehkä rauhallisempaa kuin tänään, mutta minä toivotan nyt puolestani hyvää päivän jatkoa ja iloista vappuakin sitten, kun sen aika tässä ihan juuri koittaa. Kiitoksia seurasta.
Hyvää vappua kaikille.